құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Плейбисте айта отырайын. Алдағы жылғы Қазақстан бюджеті бір баррель мұнайдың 25 долларға шаққандағы бағасымен есептелген болса, бұл жағдай ұзақ жалғасса, ел бюджетіне 150 миллиард теңге шығын келетінін экономика және бюджетті жоспарлау министрі айтып отыр. Wall Street Journal Қазақстанға дефолт пен банк жүйесінің күйреу қаупі төніп тұрған жазуда. Сонымен қатар 19 желтоқсанда Бурабайда өтетін ТМД елдерінің басшыларының бейресми саммитінде әлемдік қаржы дағдарысынан шығудың жолдары талқыланады. Мұнай және демократия тақырыбындағы тізбекті хабарларымыз беріледі. Сонымен қатар Қытайда қазақ тілінде шығатын Алтай аясы журналының бас редакторы Болат Ғазизбен сұхбатты тыңдайсыздар. Және Ресей елдегі шетелдік жұмысшылар санын азайту жөнінде қаулы шығарғаны жайлы бұл еңбек мигранттарының өмірін қиындатуы мүмкін деген хабарымыз беріледі. Олай болса азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар, қадірменді ағайын, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын жоғарыда аталған тақырыптармен сабақтай отырайын. Алдағы 2009 жылғы Қазақстан бюджеті бір баррель мұнайдың 25 долларға шаққандағы есебімен қарастырылған. Бейсенбі күні үкімет отырысында Қазақстанның экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов мұндай жағдайда ел бюджетінің 150 миллиард теңгеден айырылатындығын ескертті. Тақырыпты Алматыдағы әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінде білім алатын Назым бүгінгі күнде жұмыс іздеп жүргендігін айтады. Оның басты себебі оқуының ақшасын дер кезінде төлеу қажет.
Біз мысалы осыдан 3 жыл бұрын оқуға түскенде біз 215 мың төлегенбіз. Ол кезде ата-анама ол ақша деген аса қиын емес болатын да, ол кезде олар төлеуге дайын болатын. Ал қазір уақыт өте келе ол ақшаның өзі біртіндеп біздің жағдайымызды қиындатып отыр. Сондықтан ата-анамызға көмектесу үшін біз, яғни мен және менің құрбыларым барлығымыз жұмыс істеп жазда бос уақытымызды жұмыс істеп ата-анамызға көмектесеміз.
Назым кез келген жұмыс істеймін деген ниетіне қарамастан екі айдан бері өзінің жұмысы жүргендігін айтады.
Қазіргі кезде біздерге жастарға жақсы орындарда жұмыс істеу қиындау болып кетті. Жақсы айлық төлеу деген тек қана бізге емес, тіпті ата-анамыздың өз айлықтарын өздері ала алмай отыр. Егер біз биыл осындай ақшамызды төлеуге қиналып жатсақ, келесі жылдары тіпті біз оқуымызды бітіреміз, бітірмейміз ол екіталай.
Елдегі сарапшы мамандардың сөзіне жүгінсек, экономикалық дағдарыстың шарықтау шегі алдағы 2009-2010 жылдарға келмек. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Бақыт Сұлтановтың мәлімдеуінше, әлемдік нарықтағы мұнайдың бір баррелінің бағасы 25 доллар күйінде ұзақ сақталатын болса, ел бюджетіне 150 миллиард теңгеден астам қаржы түспей қалуы мүмкін. Ал бұл дегеніңіз алдағы жылы бюджеттің біршама қысқаруына алып келмек. Алайда экономист Рахман Алшановтың пайымдауынша, бюджетті жоспарлауда артық ақша деген болмауы қажет. Егер ешқандай ысырап жасамасақ, алдағы дағдарыстан зардап шекпей өтуіміз мүмкін.
Қазір қарасаңыздар, өткен жолы 84 миллиард теңге игерілмей қалған. Оның алдында солай қаншама шашылып кетті. Сонда қарасаңыздар, ол қысқару мына өзіміздің кетіп атқан шығындардан парапарда. Сонда шығындар жібермейтін болсақ, дұрыс пайдаланатын болсақ, онда бұл 100 миллиардтың үстіп көтермей айтуға болады.
Осы орайда маман бүгінде республиканың дамуын тоқтата тұрып, қолдағы барды сақтап қалуды ойластыру қажет деген пікірін айтады.
Мұнайды жай сала ретінде қарауымыз керекті, үлкен-үлкен ірі жобаларды көріміз керек, ертең қалдырымыз керек шығар. Сондықтан күнделікті экономика өсіреміз, дамытамыз дегенде оны қойып, қазір шыдау. Экономика қалай шыдайды, жұмыс қалай болуы мүмкін, елдің әлемдік жағдайы қалай болуы мүмкін. Сондықтан бүгінгі таңда 2009-2010 көрсеткіштері басқаша болу керек. Біз басқаша есептеуіміз керек, өзіміз дамуымызды. Бүгінгі дамуымыз бүгінгі аман қалу бүгін осы кезде.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойктың сөзіне қарағанда, экономикалық дағдарыс ең алдымен қоғамдағы ең нәзік салаларға әсер етпек.
150 миллиардов теңге это на скидку процентов 15 от бюджета.
150 миллиард теңге шамамен алғанда бюджеттің 15% құрайды. Бір қарағанда бұл айтарлықтай көп емес те болар. Алайда ол ақша белгілі бір салаларға керек. Менің ойымша бұл қысқарту ең алдымен қоғамдағы көмекке зәру, медицина, білім және зейнетақы салаларына өз зиянын тигізбек.
Пенсионное обеспечение или там состояние образования, здравоохранения.
Мұнай дағдарысының тарихына көз жүгіртетін болсақ, 1973 жылы мұнай өндіруші мемлекеттер негізінен араб елдері Палестинадағы соғысқа байланысты мұнай беруді тоқтатқан болатын. Сол кезде мұнай саласында дағдарыс орын алып, мұнай бағасының баррелі 5 долларға жетер-жетпес болған еді. Одан кейін 1978 жылы 15 долларға, ал 80-ші жылдары 37 долларға көтерілді. Алайда Ирандағы революция салдарынан баға тағы да құлдырап, мұнайдың бағасы 14 долларға жеткен еді. Дегенмен үстіміздегі жылдың жазында мұнайдың бір баррелінің бағасы 147 доллар болып, өзінің рекордтық көрсеткішіне жеткен еді. Ал желтоқсанның 18-сіндегі көрсеткіш бойынша бұл баға 40.95 долларды құрап отыр. Осы ретте айта кетейік, Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабелденнің 18 желтоқсан күнгі мәлімдеуі бойынша, әлемдегі мұнайдың бағасының құлауына байланысты алдағы 2009 жылы мұнайдан түсетін таза пайда 3-4 есеге азаюы мүмкін. Биылғы жылы таза пайданың құны 390 миллиард теңгені құраса, келер жылы бұл көрсеткіш 90 миллиард теңгені құрауы мүмкін. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен алдағы жылғы Қазақстан бюджеті бір баррель мұнайдың 25 долларға шаққандағы бағасымен есептелген екен. Бұл жағдай ұзаққа жалғасатын болса, ел бюджетіне 150 миллиард теңге шығын келеді екен. Бұл жайында Қазақстанның экономика және бюджетті жоспарлау министрі айтты. Сондай-ақ сарапшы мамандардың пікірінше, экономикалық дағдарыстың шарықтау шегі алдағы 2009-2010 жылдарда белгілі болып, айқын байқалатын болады. Сондай-ақ айта кетейік, бұл 150 миллиард теңгеден астам қаржы Қазақстан бюджетіне түспей қалуы мүмкін, өйткені Қазақстан мұнайының нарықтағы бағасы, бір баррелінің бағасы 25 доллар күйінде есептелінген екен. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары экономикалық тақырыпта одан әрі жалғасатын болады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, шетелдік басылымдар Қазақстанға дефолт пен банк жүйесінің күйреу қаупі төніп тұр деп жазуда. Яғни Wall Street Journal-дың мәліметінше, Дүниежүзілік банк Қазақстанды Исландиядан кейінгі банк жүйесінің күйреуіне кандидат болып отырған ел деп есептейді. Ал Euromoney журналы мерзімі өтіп кеткен банк несиелерінің күрт өсіп кеткенін жазып отыр. Өткен аптада Дүниежүзілік банк дамушы елдерге әлемдік қаржы дағдарысының кезекті соққысы бұл елдердің экономикалық өсуінің негізі болып отырған капитал ағынының сарқылуы болатынын ескертті. Әлемдік экономикалық дамуға арналған соңғы мәлімдемесінде Дүниежүзілік банк кейбір дамушы елдердегі қаржылық қысымның арта түсуі банктердің банкроттығы мен валютаның дағдарысына әкелетінін айтып, қаржы тұрақтылығын қорғау мақсатында тоқтаусыз шаралар жасау мен қажет болған жағдайда халықаралық валюта қорына қайырылуға ұсыныс білдірді деп жазады американдық іскер басылым Wall Street Journal. Бұл қауіп ең алдымен Шығыс Еуропа елдеріне төніп тұр. Венгрия мен Украина сияқты аймақтағы көптеген елдер халықаралық валюта қорынан көмек алып та үлгерді. Дегенмен баяндама авторларының бірі Ханс Тимердің сұхбатында айтылғандай, сырттан қаржы алу күмәнділігіне байланысты бұл ең осал аймақ болып қала бермекші. Wall Street Journal-дың жарияланымында Дүниежүзілік банктің Қазақстанды Исландиядан кейінгі несиелік міндеттемелер дефолтты жағдайында банк жүйесі күйреуге кандидат ел есебінде санап отырғандығы айтылған. Wall Street Journal жарияланымында Дүниежүзілік банктың Қазақстандағы Исландиядан кейінгі несиелік міндеттемелер дефолтты жағдайында банк жүйесі күйреуге кандидат есебінде санап отырғанда айтылғандығын айттық. Яғни банк үкіметі Қазақстан үкіметін банк жүйесінің игілігін қолдау әрекетіне үндегенімен экономикалық өсуді қолдауда өте абай болуға, яғни болуы мүмкін инфляцияның ұзақ мерзімділігі мен мемлекеттік қарыздардың жоғарылығынан қашуға шақырып отыр. Euromoney халықаралық журналы Қазақстан үкіметінің қаржы жүйесін қорғау шаралары туралы жазды. Басылым ел үкіметінің өткен жылдың тамызынан бері, яғни дағдарыс жағдайында банктер шетелдерден арзан несие алу мүмкіндігінен айырылғаннан бастап белсенді қадамдарға барғанын айтады. Сонымен бірге экономиканың ішкі жағдайы да барынша нашарлауда дейді ол. Биылғы жылы күтілгендей жалпы ішкі өнім 4.15%-ға дейін азаяды. Бұл 10 жылдан бергі 10%-дық орташа жылдық көрсеткіштен 2 есе төмендігінде бұл басылым жазып отыр. Журнал сондай-ақ банк қарыздарының өсуі туралы да егжей-тегжейлі ақпарат бере келе, экономиканың таршылық жағдайы мерзімі өтіп кеткен қарыздық міндеттемелердің күрт өсуіне әкеліп отыр. Несие дағдарысына дейін мерзімі өткен міндеттемелер көлемі 1.15%-дан 3% аралығында тұрақталса, қазір ол 7-8%-ға бірақ шыққан. Тіпті кейбір шолушылар бұл көрсеткіш шындығында 15% болуы мүмкін деп болжайды дегенді жазған. Осындай қорқынышты тұжырымдамалармен қоса Еуромани қазақстандық банктердің акция курстары күрт құлдырады. Сондықтан инвесторлар банктердің сыртқы қарыздарын қайтару қабілеті мен аз көлемдегі кіріс мүмкіндігіне күмәндануда деп жазады. Үкіметтің елдегі 4 ірі банк акцияларының 25%-ын алу мен алғашқы ондықтағы банктерге көмектесуге ниет танытқаны жағдайда сәлде болса жақсартқандай болды деп жазады. Сонымен қатар Қазкоммерцбанктің акция курсы 176%-ға шарықтап 24 қазанда белгіленген 2.9 доллармен салыстырғанда 8 долларға жетті деп жазған. Қымбатты радио тыңдаушы ғайын, сонымен Азаттық радиосы Қазақстанда дефолт пен банк жүйесінің күйреу қаупі төніп тұр деген Wall Street журналының мәліметіне тоқталып өтті. Қымбатты ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Жұма күні Қазақстанға Ресей президенті Дмитрий Медведев келеді. Бұрынғы армия полковнигі Теонесте Багасора Руандада геноцид жасаған үшін өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Шешенстанда орын алған қақтығыстан Ресейдің екі жауынгері мен екі бүлікшілі қаза тапты. Жетекші зерттеу институттарының айтуынша, полициядағы жемқорлық Ауғанстан үкіметіне деген сенімділікке нұқсан келтіріп отыр. Ирактың ішкі істер және қорғаныс министрліктеріндегі кемінде 23 шенеунік қастандық әрекетін жоспарлады деген айыппен тұтқындалды. Түркия полициясы Аль-Қайда желісіне қатысы бар деп күдіктелген 30 адамды қамауға алды. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари жұма күні Ауғанстанға барып, президент Хамид Харзаймен келіссөз өткізеді. Ардақты ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды одан әрі жалғастыра отырайық. 18 желтоқсан мигранттар күні осы күнге арналған хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Сонымен қатар мұнай және демократия тақырыбындағы дізбекті хабарларымыз беріледі. Және 19 желтоқсанда Бурабайда өтетін ТМД елдері басшыларының саммитінде әлемдік қаржы дағдарысынан шығудың жолдары талқыланбақшы деген хабарға сарапшылар пікір қосады. Сондай-ақ Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығы тақырыбында жазушы Қабдеш Мәділмен өткізілген сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын. Желтоқсанның 18-і халықаралық мигранттар күні. Қазақстанға жұмыс іздеп келетін мигранттар саны жыл сайын өсіп келеді. Алайда олардың құқы толық сақталып отырған жоқ дегенді айтады қазақстандық сарапшылар. Қазақстандағы мигранттардың әлеуметтік тұрмыстық жағдайларының сын көтермейтіндігін мигранттардың өздері де айтады. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Желтоқсанның 18-і халықаралық мигранттар күні. 2002 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы осы күнді халықаралық мигранттар күні деп жариялаған болатын. Және осы жылы әлемдегі мигранттар мен олардың отбасын қорғау туралы конвенцияны қабылдаған. Ал Қазақстанға жақсы өмір сүру мен нәпақы табу үшін келетін еңбек мигранттарының саны жыл санап өсіп келе жатқаны байқалады. Дерек көздеріне қарағанда үстіміздегі жылдың 11 айында 1,700,000 мигрант шекара асып Қазақстанға келген. Олардың көп бөлігі Қазақстанға көршілес Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Ресей елдерінен келеді екен. Мигранттардың еңбекақысы орта есеппен алғанда төмен болып саналады. Олардың ең жоғары жалақысы 11,000 теңгенің көлемінде. Ал мигранттардың құқығы жөнінде Қазақстандағы халықаралық адам құқықтары мен заңдылықтарды сақтау бюросының директоры Евгений Жовтис былай дейді.
Закон о миграции, который у нас действует, к сожалению, не в полной мере защищает их права.
Дағдарысқа дейін Қазақстан мигранттар үшін жұмыс істеп, нәпақы табуға қолайлы ел болды. Және ТМД елдер арасында шекарадан өту үшін виза алынып тасталған болатын. Сондықтан көршілес Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстаннан жұмыс іздеген адамдардың Қазақстанға келуі оңай болғанмен, олардың әлеуметтік еңбек ету құқығы қорғалмайды деп айтуға болады. Қолданыстағы ішкі-сыртқы көші-қон заңы олардың құқын толықтай қорғауға қауқарсыз. Керек десеңіз, Қазақстандағы мигранттарды құқы қорғалмайтын адамдар деуге болады. Әсіресе олардың құқын құқық қорғау орындарының қызметкерлері аяқ асты етіп жататыны белгілі, дейді Евгений Жовтис. Өзбекстаннан Қазақстанға жұмыс іздеп келген Азиз Джон есімді азамат мұндағы тұрмыстық жағдайларының сын көтермейтінін айтады.
Башқа мұқтаждық болмаса бізге келмейді.
Қазақстанға әлеуметтік мұқтаждықтың салдарынан келдік қой. Жағдайымыз қиын. Жұмыс берушілер еңбекақымызды қаласа береді, қаламаса бермейді. Міне бір жарым жыл болды, үйге бір тиын жіберген жоқпыз. Рұқсат қағаз жоқ. Полиция бізді көрсе ақша көргенде қуанады. Тергейді, тексереді. Солардан қашып пысып әр жерде жүрміз. Жер төлелерде тұрамыз. Тамақтануымыз да мәз емес. Қиын енді, дейді өзбекстандық мигрант Әзілжан. Миграция әлемдік нарықтың бір бөлшегі. Әрбір мигрант жұмыс істеп отырған елдің экономикасына өз үлесін қосады. Ал оларды қылмыскер ретінде қарастыруға болмайды, дейді адам құқықтары жөніндегі Хельсинки комитетінің Алматыдағы өкілі Нинель Фокина.
Они покупают здесь наши товары, они оставляют здесь свой дорогой неоплаченный труд.
Мигранттар біздің елге жұмыс істейді, біздің тауарымызды сатып алады, экономикамызға үлесін қосады. Олар ауыр жұмыстар істейді, қиын тұрмыстық жағдайда күн көреді. Ал оларды қылмыскер деу әділетсіздік. Біздің адамдардың өзі 95-96 жылғы дағдарыс кезінде осындай қиын жағдайда өмір сүрді емес пе? Жағдайымыз сәл жақсарып еді, бәрі сырттан келетін жұмыс күшін пайдаланатын дәрежеге жетті. Мигранттарды қылмыскер деу кейбір шенеуніктер үшін өте қажет болып отыр. Олар өздерінің көлеңкелі істерін жасыру үшін оларды қылмыскер ретінде көрсетуге тырысып бағады. Себебі зәулім сарайлар қандай еңбек күшімен және қандай ақшаға салынғанын жасырып қалу қажет. Дейді Нинель Фокина, саясаттанушы Әзімбай Қалидың көші-қон туралы пікірі төмендегідей.
Ішкі миграция экономиканың дамуына ықпал етеді, бірақ миграциялар негізінен пәрменді болу керек. Мысалы, қалаға көшіп кетсең, сен сіңуің керек қалада. Басқа облысқа көшсең, ол тиімді болу керек сол адамға, яғни әр адам өзінің әлеуметтік жағдайын жақсартады. Ал енді миграциялар Қазақстанның ұлттардың үлес салмақтарын өзгертеді. Мысалы айталық, қазақтың үлесі 99 жылы 53% болса, қазір 60%. Яғни қазақ үшін экономикалық белсенділік көтеріледі. Позитивті үрдістер уақыт қазақтың мүддесіне жұмыс істеп отыр.
Деректерге сенсек, бүгінгі таңда әлемдегі әрбір 35-ші адам өз елінен сырт жерде, яғни шетелде жұмыс істеп тұрып жатқан көрінеді. Қазақстанға келіп мигрант ретінде тіркелгендердің үштен бірі заңсыз жұмыспен айналысады екен. Негізінен Қазақстандағы мигранттар құрылыста, жеке үй құрылысында, егіншілікте жұмыс істейді екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қадірменді радиотың дауышығын сонымен 2018 желтоқсан мигранттар күніне арналған хабарымызды тыңдадыңыздар. Онда Қазақстандағы мигранттардың бүгінгі хал ахуалы жайында және оған сарапшылардың бағалауын өздеріңізге айтып өттік. Қадірменді радио тыңдаушыға, өздеріңізге белгілі Орта Азия елдерінің ішінде Қазақстан мигранттар аймағына айналып отырғаны белгілі. Қазақстанда бүгінде көрші Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан елдерінен келген мигранттар мыңдап саналады және Қазақстан таяуда мигранттардан елдерді тазарту акциясын жүргізген болатын. Өйткені жұмыс құрылыс саласындағы жұмыстар тоқтағаннан бері мигранттар жұмыссыз қалып, қылмыстық оқиғалар көбейді деп уәж айтқан болатын. Қадірменді радио тыңдаушыларын қысқаша құлақтандырудан кейін Ресейдегі мигранттардың бүгінгі жағдайы жайында хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Ресей Америка Құрама Штаттарынан кейінгі ең мигранттар еліне айналып отырған аймақ, яғни Ресейде бүгінде 10 миллиондай мигранттары бар екен. Осыған байланысты Ресей премьер-министрі Владимир Путин елге жұмыс іздеп келген шетелдік жұмысшылардың санын тең жартысына азайтуға бағытталған қаулы шығарды. Ол бұл қадамдар елдегі күшейе түскен қаржы дағдарысын реттеуге көмектесетіндігін айтады. Сонымен қатар Ресейдің үкіметінің бұл қаулысын Мәскеу мэрі Юрий Лужков та қолдап отыр. Бұл жайында хабарымызға ден қойыңыздар. Азаттық радиосы өздеріңізге хабарларын арнап жүреді. Шарифбек Садриден кезінде өзінің елі Тәжікстанда география пәнінен сабақ беріп жүрген. Бірақ жұмыссыздық пен кедейлік тауқыметі бірнеше жыл бұрын оны Мәскеуге нәпақа табу үшін баруға мәжбүр етті. Бүгінде Шарифбек Кавказ бен басқа да Орта Азия елдерінен келген мигранттар сияқты Мәскеудегі құрылыста ауыр жұмыстар атқарып жүр. Жұмыс ауыр болса да айына бар табатыны шамамен 600 доллардай ғана, оның көбін елде қалған отбасына жіберіп отырады. Енді ол өткен аптада Ресей премьер-министрі Владимир Путин елдегі шетелдік еңбек мигранттарының санын тең жартысына қысқарту туралы қаулыға қол қойған соң тіпті тіршілік көзіне айналған осы жұмыстан айырылайын деп отыр. Оның айтуынша,
очень тяжело будет, потому что у нас там нет работы. Не знаю, в чем заканчивается.
Бұл өте қиын жағдай болайын деп тұр. Өйткені елімде еш жұмыс жоқ. Мен қаңтар айынан кейін қалай болатынын білмеймін. Мұның бәрі немен аяқталады? Адамдар қалай тіршілік етуді жалғастырады, дейді ол. Соңғы 10 жылдықта қарқынды экономикалық өсімнен кейін Ресей ғаламды қаржы дағдарысына тап болып отыр. Компаниялар жұмысшылар санын қысқарта бастады, қаржының жоқтығынан көптеген құрылыс жұмыстары тоқтап қалды. Экономикалық зардаптарды тарта бастаған ресейліктер елдегі қаржылық қиыншылықтарға Шарифбек сияқты Ресейге жұмыс іздеп келген 10 миллион иммигранттарды айыптайды. Соңғы бірнеше аптада елде шетелдік мигранттарға қарсы бірқатар шерулер өтті. Биліктің Единая Россия партиясының жастар қанатындағы белсенділер шеру өткізіп, елдегі әрбір еңбек мигрантын Ресейден шығаруға шақырды. Шетелдік еңбек мигранттарына қарсы наразылық шеруіне шыққандар қолдарына «Біз ресейліктерді қорғаймыз, біздің ел, біздің жұмыс» деген ұрандар алып шықты. Сонымен қатар бұл топ құрылыс нысандарында заңсыз жұмыс істеп жатқандарды табу үшін тексеру қажеттігін де ұсынды. Орталық Азия елдерінің азаматтарына Ресейге кіруге виза қажет емес, бірақ олардың көбі бұл елде заңды түрде жұмыс таба алмайды. Өйткені олар көбінесе салық төлегісі келмейді. Тәжікстандық мигрант Шарифбек Садриденің айтуынша, үкіметтің шетелдік еңбек мигранттарының санын азайту шешімі Мәскеудегі мигранттар қауымдастығы ішінде әділетсіздікті күшейтті. Мигранттар мәселесімен айналысып жүрген құқық қорғаушы Светлана Ганушкина Шарифбек Садриденің айтқандарымен келісіп отыр.
Русские за такие деньги и в таких условиях не работают. К нам приезжают неквалифицированные рабочие, они работают.
Ресейліктер осындай жағдайда мұндай ақшаға жұмыс жасауға дайын емес. Мұнда білімі жоқ мигранттар келеді де, олар аз ғана ақшаға жұмыс істейді. Бұл өте тиімді жұмыс күші. Егер олар жұмысқа заңсыз жолмен алынса, ол тіпті тиімді, дейді мигранттар құқығын қорғаушы Ганушкина.
Если она нелегальна, это еще более выгодная рабочая сила.
Мигрант мәселесі бойынша сарапшылар жоспарланған мигранттар санын жартысына дейін қысқарту Ресейдің экономикалық дағдарысын аздап қана жеңілдетеді дегенді айтады. Екінші жағынан мұндай шаралар еңбек мигранттарын заңсыз жолмен жүруге апарады. Бұл тұрғыда Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы Бохшохи Лашкарбек азаттықтың тәжік қызметіне былай деді. Көптеген компаниялар ол шешімге қарамастан бұрынғыдай мигранттарды жұмысқа ала береді. Бұл мигранттар санын қысқарту салық төлегісі келмейтін жұмыс берушілерге тиімді емес, және бұл шешім Мәскеуде заңсыз мигранттар санын өсіріп жібереді. Тәжіктер бұрынғыдан бетер зардап шегеді. Оларға мүмкіндігінше әрбір жерде айыппұл салынып, жұмыс берушілер жауапкершіліктен бұрынғыдай қаша береді, дегенді айтады Мәскеудегі тәжік мәдени орталығының басшысы. Мигранттар санын көп көлемде қысқарту мәселесі сонымен қатар бүгінде экономикалық дағдарысқа байланысты мигранттарға наразылық туып отырған қоғамда бұрыннан бар нәсілшілдікке жол беріп отыр. Нәсілшілдік пен жек көрушілік жағдайларын бақылайтын Сава ұйымының сарапшысы Галина Кожевникованың айтуынша,
в настоящее время Россия идет просто настоящая антимигрантская кампания.
Қазіргі уақытта мигранттарға қарсы науқан жүріп жатыр, онда жұмыссыз адамдар елдеріне қайтудың орнына топтасып алып, қорғаусыз ресейліктерді өлтіріп жатыр деген әңгімелер шығуда. Мұнда қорқыныш сезімдерін Ресей думасы күшейтіп, ол қатты қолдауға ие болуда. Мұның бәрі қақтығысты күшейтуге бастау болып тұр, дейді сарапшы Галина Кожевникова.
Это еще усиливает градус нагнетания страха. Все к одному ведет, к росту насилия.
Сава тобының мәліметтеріне қарағанда нәсілшілдік себептермен болған шабуылдан осы жылы Ресейде 84 адам өлтіріліп, 360-тан аса адам жарақат алды.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде азаттықтан алыс қалмаңыздар. Соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға мұнай және демократия тақырыбындағы хабарларымыз беріледі. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздігінің 17 жылдығы мен желтоқсан оқиғасының 22 жылдығына байланысты өткізілген сұхбатты тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтармен Саида Балымғожа таныстырады.
Ертең Қазақстанға ресей